Here, u lig en u waarheid, dat die ons sal lei, dat ons niks uit onsself uit sal sê of sal doen nie, maar dat die salwing van die Gees op prediker en op hoorder sal rus, sodat Jesus, die naam van Jesus, alleen geprys kan word, ook in hierdie aand. Amen. Die woord van die Here oop te maak by Hebreërs hoofstuk 9, Hebreërs die 9de hoofstuk, ons gaan saam lees vanaf die eerste vers. Hebreërs 9 vanaf die eerste vers. Ek wil baie graag vir hierdie opskrif hier lees, daar is partij van die opskrifte in die woord, en ons weet, is die mense ingevoeg, wat die Bybel met mekaar gevoeg het dan ook. Partij van die opskrifte is my een baie mooie samenvatting van hierdie 28 verse, soos in hierdie geval. Die offers van die ou verbond moes gedurig herhaal word, omdat hulle onvolmaak was. Die offer van Christus het eenmaal plaasgevind, en was heeltemal voldoende. Vanaf vers 1, so dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die eredienst, as ook sy aardse heiligdom gehad, want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word, en achter die tweede voorhangsel die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin een gouden wierookbak was, en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die gouden kruik met die manne was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond, en daar boop die gerubs van die heerlijkheid wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. Ek is toch so dankbaar, dat Paulus ook so invoegsel het, hy kan nie nou verder oor hierdie dinge praat nie, nou vriende, ek kan ook nie vanavond oor hierdie dinge praat nie, so neem maar net dit ter acht, dit is nie altyd moontlik nie. Vers 6, en nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan, om die dienste te vervul. Daar in die heilig, in die heiligdom, of die heilige wat hy omnoem daar bo in die vers, het die priesters dagelijks moes hulle ingaan, hulle het werk gehad om daarin te doen, maar in die tweede, die allerheiligste, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was 'n beeld, met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete, nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge, en vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweegbring, want as die bloed van stiere en bokke in die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak, tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig, van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n nuwe testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar 'n testament is, moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word. Want 'n testament is geldig by sterfgevalle, aangesien dit nooit van krag is, solank as die testamentmaker nog leef nie. Daarom is ook die eerste testament nie sonder bloed ingewy nie, want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van die kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hiesop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met die bloed besprinkel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Net tot sover. Geliefdes, ek kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Ewige wonderlike Hemelvader, baie dankie dat die God wat ek is in hierdie aand ook deur u woord reeds tot ons kom spreek het. En Here, ons weet dat dikwels wanneer hierdie hoofstukke gelees word daar in die binnekamer deur ons mense, dan is dit nie altyd maklik om alles te verstaan nie. Maar ons dankie vir die Heilige Gees wat u aan ons gegee het, sodat ons vanaand by u kan pleit, o Gees van God, om die kosbare waarhede van die oor die bloed van Christus, om dit te kom duidelik maak in ons harte, om weer opnuut te kan besef wat u alles moontlik gemaak het, en dat ons in daardie volheid van die volle impak van u bloed wat reeds gevloei het sal kan lewe, nie net vandag nie, maar nie daar wat voor lê, totdat u ons kom haal. Baie dankie vir gespaarde lewens, en hierdie week, Here, het u stilgestaan by mense wat skielik siek geword het, en u het hulle opgerig. Andere het u weer kom versterk, wat in hulle huise besig is om aan te sterk, sommiges, Here, is besig om te worstel tot herstel. Baie dankie vir hulle wat vir jaar ook in hierdie week, wat ons reeds vanoggend ook aan die opgedraad, Here, na die diens ook verneem van Rian en Sanet, wat ook die afgelope week 34 jaar getroud is, 'n wonderlike mylpaal, dat ons ook in u en deur u Here vir hulle kan sê, geluk in die Here, dat u hulle bewaar het tot hiertoe, en mag u hulle seën, ook in die jare wat voorlê. Here, baie dankie dat ons ook kan vooruit sien en vooruit kan kyk na die naweek wat kom, die voorreg wat u ons gegun het, om hier te kan wees as u vertoef om te kom en u ons in die lewe bewaar. Dankie vir elkeen wat deur die jare 'n bydra gemaak het, bydra deur werk, deur toewyding, het sy in munte, Here, maar dat u hulle elkeen ook sal verkoop. Ons aanvaar en ons besef dat daar mense was, ek verwys graag na hulle as stryders, wat deur die jare ook in hierdie gemeente saam met die leraars voor my gestry het en staande gebly het, sodat die werk van God kon voortgaan. Sommige sit vandag nog in hierdie banke. Baie dankie daarvoor. Dankie vir elkeen wat 'n aandeel kon gehad het. Ons vra ook nou vir u vir 'n mooi dag, 'n mooi geleentheid Saterdag, terwyl ons in die buitelug wil sit. Ag Here, maak u dit vir ons moontlik. Ons bid ook vir ons buitengewone kerkraadsvergadering wat ons net na die diens het vanaand. Here, dit gaan oor die ringsverslae, hoofsaaklik dinge wat moet ingaan na die ring toe, dat u wysheid gee. Dankie vir elke broeder en suster ook wat dit moontlik maak dat ons vanavond hierdie vergadering kan hou. Ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie nou dat ons die woord met mekaar kan deel. En nou bid ek Here vir die verligting van u gees, nie net vir die prediker nie, maar ook vir die hoorders. En dat u deur die gees in ons harte sal spreek en dat u verhoog en verhewe sal word. Amen. Liewe broers en susters, ons het verlede week het ons begin om 'n boodskap met u te deel oor die bloed van Christus en u gewys op die vele gebruike van die woord bloed in die Bybel en vir u gesê dit kom oor die 328 keer voor en dan vir u dan voorbeelde genoem soos wat ons vir die teksverse gelees het oor die bloed van Christus. Maar ons het gekonsentreer om vir u te wys die krag van die bloed van Christus, wat dit beteken vir u en vir my as Nuwe Testamentiese Christen, as bloedgewaste kind van die Here. Wat dit beteken, en ons het gesê na aanleiding van Efesiërs 2 vers 13, dat dit deur die bloed van Christus is, dat die mens nader gekom het, veral ons as die heidense volke, nader gekom het aan God. Dat hierdie bloed van Christus daardie skeidingsmure afgebreek het, dit moontlik gemaak het dat u en ek as mens tot God kan nader. Na aanleiding van Efesiërs 1 vers 7 het ons met u oor die tweede gedagte gepraat oor die bloed van Christus waardeur ons die verlossing verkry. Dit is daardie bloed waardeur ons vrygekoop het. Dit is daardie bloed van die Seun van God wat vir God as offer aanneemlik was. Alleen die bloed van Christus kon vir u en vir my daardie verlossing bewerkstellig. Verlossing van ons sondige lewe. Verlossing van 'n ou lewe na 'n nuwe lewe toe. Verlossing van 'n ou wandel, 'n verkeerde wandel na 'n nuwe wandel in Christus. En dis nog steeds daardie bloed wat vandag vir een van my in staat stel om te wandel op die pad van die Here. Jy weet, baie keer kom mense en vertel vir my sommer reguit, weet jy dominee, my geloof is sterk, ek bly op die pad. Dan kyk ek die persone so aan, dan dink ek, my broer, my sister, dis die bloed van Jesus Christus wat u en my op die pad hou. Dis die bloed van Jesus Christus wat u en my in staat stel. Dis nie hoe wonderlik u en my geloof is nie. En dit het ons gebring by die derde gedagte sonnag aand oor die bloed van Christus waardeur ons geregverdig word na aanleiding van Romeine 5 vers 9. O, vriende, alles op grond van die bloed van Christus Jesus wat aan 'n kruishout op 'n berggang Golgotha soos die plek genoem was, geoffer was vir jou en vir my. By die tweede aflewering vanaand praat ek met u na aanleiding van Hebreërs 9 vers 12 tot 14, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweegbring. Want as die bloed van stiere en bokke in die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Ook vanavond, liewe broers en susters, het ek vier gedagtes wat ek met u wil deel onder die tema die bloed van Christus. In die eerste plek, die bloed van Christus versoen alles met homself. Wanneer ons terugblaai na Kolossense hoofstuk 1 vers 20, dan merk ons op dat Paulus daar skryf van die gemeente in Kolosse, in Kolossense 1 vers 20, ek gaan vers 19 ook lees, want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon, dis in Christus Jesus, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê, deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Nou vriende, ons moet dan eerst vir mekaar vaar, wat is hierdie woordjie versoen? Wat beteken dit? Die Engels gebruik die baie mooi woord reconcile. In die Grieks is dit die woord apokatalasso. En hierdie apokatalasso gaan ek in Engels vir u sê wat dit beteken en dan vir u vertaal. the restoration of a relationship of peace which has been disturbed. Dit is hierdie hele restaurasieproses wat moet plaasvind om 'n verhouding te herstel. Daar was 'n verhouding en hierdie verhouding is verstuur deur iets of iemand. En dit is wat hierdie woord versoen of versoening beteken in hierdie konteks. Nou broers en susters, dit is baie duidelik. Daar was tussen God en die mens en tussen God en sy skepping was daar 100% harmonie gewees by die skepping van die eerste mense. Adam en Eva was in volle harmonie met God. Hulle was vry in God. By God, hulle kon doen, hulle kon optree, hulle het nie sonde geken nie. Die skepping, my broer en suster, verskoon my fyne, die skepping was in sy geheel onderworpe aan God. Hy het daai federale gesag oorgedra aan Adam. Hy het vir hom gesê, noem die diere name, gee name aan die plante en die bome van die veld, onderwerp dit alles, jy is in beheer, totaliteit, harmonie, totdat Genesis 3 se hoofstuk vir ons neergepen is, en sonde in die wêreld ingekom het, vriende. En sonde het hierdie harmonie versteur. Ek gaan vir jy 'n eenvoudige voorbeeld noem. Gaan nie een van my hande op te steek nie, ontspan. Maar daar in jou huis, wanneer jy en vrou lief so 'n bietjie skouers skuur, kyk hoe versteur dit die ritme in die huis. Niemand praat nie. Kil hang die donker wolke daar. Ons beweeg verby mekaar. Ek sê nie, dis reg nie. Dis absoluut nie reg nie. Maar dis wanneer die harmonie verstuur is. Want die een is meer harder as die ander om te kom en te sê, ek's jammer, ek was verkeerd. Daai restaurasieproses kan nie plaasvind totdat iemand kom en sê, ek is jammer nie. Daardie drie woorde, ek is jammer, bestaan in die meerderheid van mense se woordeboeke glad nie. Dit breek my hart om te sê, dikwels selfs in kinders van die Here. Ek deel met baie paartjies van die gemeente en baie buite die gemeente. En baie van hulle is baie baie haastig om vir my te sê, o nee, ek vra nie verskoning. Mense wat bely ons as kinders van die Here, geliefdes, so hoort dit nie. Wat ons moet verstaan is, sonde maak vyandskap tussen God en die mens. Sonde bring vyandskap tussen mens en mens. Sonde maak dat die harmonie verbreek is. En dit het tot gevolg gehad dat God uiteindelik vir Adam uit die tuin van Eden moes wegjaag. Dit is wat het op neergekom het. Die verhouding wat bestaan het tussen God en die eerste mense, het as gevolg van sonde absoluut verbrokkel. Nou vriende, as jy wil hê jou verhouding met jou lewensmaat moet heeltemal verbrokkel, dan moet jy aanhou met jou onvermoë om 'n gewilligheid te openbaar, om daardie verhouding te herstel. En dis die bloed van Jesus Christus wat versoening bring, wanneer ook ek en jy gewillig is om te sê ek is jammer. Dit is die bloed van Jesus Christus wat versoening moontlik gemaak het. Kyk na die kruis tussen die mens en God, tussen die mens en medemense, tussen God en die ganse skepping, dan gaan 'n dag kom wat hierdie versoeningswerk wat klaar gedoen is, 'n werklikheid gaan word, want dan gaan ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde hê. En dit is moontlik gemaak, klaar, deur die bloed van Jesus Christus. Luister wat skryf Paulus aan hierdie gemeente in Kolosse, in vers 21, hy sê, ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. Nou daai ook julle sluit my ook in, want daar was 'n tyd in my lewe ook, wat ek geen verhouding met God gehad het nie. Ek hoop, u kan ek onthou van so'n tydperk in die lewe. En nou is ek versoen met Christus, met God die Vader, met die Heilige Gees, op grond van die bloed van Jesus Christus. Ook aan die gemeente in Korinthe skryf Paulus in 2 Korintiërs, 'n baie kosbare gedagte, 2 Korintiërs 5, ek gaan lees vanaf vers 18, ons allemaal ken vers 17, daarom is iemand in Christus, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk dat dit alles nuut geword, en nou sê in vers 18, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus. Dis nie een ek wat so oulik was nie, dis nie een ek wat op 'n dag besluit het, ag, ek gaan ook maar probeer om 'n Christen te wees nie, dis nie een ek wat se geloof so groot is nie, dis nie een ek wat gesê het, nou ja, ek dink is nou tyd dat ek die Here kans gee nie, dis hoe mense praat, maar dis Christus Jesus, wat ons met homself versoen het, en luister nou mooi, en ons die bediening van die versoening gegee het, die bediening van die versoening, wanneer laas my broer en sister, het u of ek met 'n siel gepraat oor sy verlorendheid, wanneer laas het u of ek vir iemand gevra, waar gaan jy wees, as jy vanaand te sterwe kom, en dan sê in vers 19, namelijk dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dan vriende wil ek vir julle lees, die gedagte wat ek gesê het van die nuwe hemel en die nuwe aarde, tweede laaste hoofstuk in die Bybel, Openbaring 21, vanaf vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien, neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor, sê, kyk, luister mooi, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween, en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Hoekom sal dit alles so wonderlik wees? Want God het dit alles in Christus Jesus, deur die bloed van Christus, versoen, vriende, dit sal weer wees, soos God het bedoel het om te wees, mense wat by God is, in harmonie, die aarde wat in harmonie is, Jesus' bloed het dit moontlik gemaak, die prys is betaal, die tweede gedagte, die bloed van Christus, reinig ons, gewete. Nou daar in Hebreërs 9 vers 14 vind ons dit, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God, sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Nou vriende, wat ons hierop moet oplet, is die volgende, die bloed van Christus, is superieur, as die bloed van kalvers en bokke en die as van kalvers en bokke. Dit staan in vers 13. Vers 13 bevestig, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigtens besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer? Jy sien, in die ou verbond het Moses en dan Moses soms in die begin, en die priesters laat dan, hoëpriester, het hulle die hiersopstingel gedoop, en daar die bloed van die diere wat geoffer is. Selfs van die as het hulle gesprei oor die mense, en denkbeeldig het dit gewys na die bloed van Christus, wat sou vloei, die Messias se bloed. En hy sê, hierdie bloed het simbolies, hierdie mense gereinig, symbolies. Hoeveel meer krag, hoeveel meer is daar in die bloed van Christus, wat ons gewete kom reinig van dooie werke. Nou moet ons verstaan, die bloed van Christus reinig jou, as jy om daarvoor gevra het en vertrou het deur die geloof. Partykeer wil ons aanspraak maak op die bloed van Christus, maar ons is nie bereid om te breek met die sonde, wat aan ons uitwys nie. Ons gewete word gereinig van dooie werke. Nou hierdie woord gewete, Engels gebruik die woord conscious, synaidesis, en ek gaan dit maar net weer in Engels vir jy sê, it's a faculty, verskoon my, of a soul, which distinguished between right and wrong. Dit is daar die fakulteit hier van my siel, wat die vermoë besit om te weet, dit is reg en dit is verkeerd. Nou vriende, in die regstelsel, as jy op 14 jaar, die Suid-Afrikaanse regstel van 14 jaar af, is jy toerekeningsvatbaar, veronderstel om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Ek verstom my, hoeveel volwasse mense, belydende christene, vir my net sê, ek sien niks hiermee verkeerd nie, dominee. Ons is mos lief vir mekaar, daar is niks fout met dit nie. Daar is niks fout om dit te doen of dat te doen nie. Vriende, terwyl die woord van die Here dit baie duidelik verbied, is dit dan nog reg? Ja, deesdae as ons so praat, dan word ons ook aangekla dat ons veroordelend is. Maar solank as dit die Here asem in my longe plaas, sal ek praat oor dit wat verkeerd is volgens die woord van die Here. En is die bloed van Christus Jesus, wat my gewete skoonmaak van dooie werke. Ek vind dit dikwels in my bediening, dat baie mense wat, ek sê nie alle mense nie, ek sê baie mense wat besig is met baie werke godsdienst, is nie bereid om op te hou, om hulle gewete te laat skoonmaak nie. Hulle weier. Hulle is altyd besig met verkeerde gedagtes. Hulle is altyd besig om mense sleg te maak agter hulle rug. Hulle is altyd besig om mense in te kleer. Terwyl die Here sê, los daai dinge. Laat staan die laster. Laat staan die skinnery. Laat staan die lelike dinge. En beklee julle met die Here Jesus Christus. Geliefdes, hierdie woord dooie werke, dooie is 'n woord netros in Grieks wat net beteken dit wat dood en nutteloos en waardeloos is. Dis wat netros en werke is daardie bekende Griekse woord ergon. Dit is werk wat ek doen fisies. Dit is dinge wat ek bedink, dit is my handel, dit is my wandel, enige iets wat 'n werk voorstel. Ek wonder of jy al die Here gevra het en vertrou het om deur die bloed van Christus Jesus jou gewete te reinig. Ek gaan nou praat oor 'n paar dinge in die praktyk en ek wil u vra om dit asseblief met 'n oop gemoed vanaand in die hart ter harte te neem. As u my wil kruisig op een van hierdie plekke wat ek gaan noem Facebook, dan kan u my daarop kruisig. Ek wil u net nou al waarsku, ek gaan dit glad nie sien nie, want ek is nie op Facebook nie. Ek wil vir jou vra, kind van God, ek praat nie teen Facebook en sosiale media nie, maar ek vra vir jou 'n vraag vanaand. Jou foto's wat jy plaas op Facebook, verheerlik dit die Here. Jou foto's wat jy plaas, mevrou, op Instagram, verheerlik dit die Here. Jong man, jong meisie, die dinge waarmee jou besig hou op al hierdie sosiale media, verheerlik dit die Here. Broeders en susters, al die WhatsApps en die dinge wat ons stuur vir mekaar, was it kind? Was it true? Was it necessary? Gebruik maar daai aspek wat ek vir julle onlangs gestuur het. Ek gebruik ook sosiale media. Ek was onlangs was ek geskok oor kollegas se profiel foto's op sosiale media. Ons wat die woord moet verkondig, Die dinge wat ons daar uitbeeld, broeders, kan nie wees tot eer van die Here as dit verkeerd is nie. Dit is die dinge waarvan my gewete moet gereinig word. As ek kwaad is vir my vrou, dan haal ek nou haar profiel prentjie af van my profiel af, want nou haat ek haar. Vriende, jy moet onthou, daar's meganismes op 'n selfoon, wat vir my kan wys, elke keer wanneer jou profiel verander. Het julle dit geweet? Ja. En dieselfde met myne, julle kan sien wanneer ek gaan ry het met die motorfiets, ek sal daar 'n foto op sit, of wanneer ek en Daline 'n goeie tyd saam geleef het. Maar as ek skielik net alles verwyder van haar en dit, dan dink julle, wonder wat's fout by dominee hulle. Sê vir my, dis nie waar nie. Jy sien, vriende, ons gewete moet van die dooie werke gereinig word. Ek praat weer oor die Facebook ding. En daar's nou, my vrou lag vir my LinkedIn of wat ook al, LinkedIn of wat. Skies vir die wat ek nog nie geantwoord het, ek het net gesien, dis nog 'n instrument van die duivel om my besig te maak. Vriende, waarmee hou ons ons besig? Hoeveel ure spandeer ons op Facebook? Om almal te antwoord wat ons dink het 'n antwoord nodig, om almal sleg te sê wat ons dink moet 'n bietjie in die bek geruk word. As ons daai tyd net spandeer in die woord van die Here, dan sal die bloed van Christus vir ons weer 'n nuwe betekenis kry. O, vriende, ek het nou die dag my selfoon so gevat en ek het hom gekyk en as ek die krag gehad het, sou ek hom in my hand stikkend gedruk het en weggegooi het en nooit weer een gehad het nie. Want ek sê vir jy, dis 'n instrument waarmee die duivel ons lewens regeer en ons vasketting. Ja, hy het goeie punte ook. Die bloed van Christus reinig my gewete sodat ek my nie sal besig hou met bouwerk wat uit hooi en stoppels en hout bestaan nie. Waarmee bou jy, my broer en suster? Dit waarmee ons besig is, nadat die bloed van Jesus Christus ons gereinig het, dit wat ons mee besig is, sal vir mense in die wêreld die buite getuig, wie is ons koning? O, vriende, jy kan gaan lees, dan Titus 1 vers 15, Hebreërs 10 vers 22, gaan ek vinnig vir jy aanhaal, hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. O, jy kan ook daarvan lees, vers 19, 20, 21, hy praat van die nuwe lewende weg wat Jesus vir ons ingewy het. Hy sê, laat ons gaan, laat ons op hierdie pad besig hou, vriende. Die derde gedagte, die bloed van Christus reinig ons voortdurend van alle sonde. 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Geliefdes in die Here, jy moet mooi luister. Die ware kind van God het die gewoonte, dit is 'n gewoonte om in die lig te bly wandel. Die ware kind van God gaan nie en gaan wandel in die duisternis en is gelukkig en tevrede daar nie. Die ware kind van God wil altyd terugkom na die lig van God toe, na die bloed van Jesus Christus wat my kom reinig. Daar is tye wat die ware kind van God, vriende, terwyl hy in die lig wandel, 'n duistere besluit neem, sonde doen en daai sonde moet gereinig word. Dit is waarvoor hierdie teks ook voorsiening maak, dat die ware kind van God, staan in die oorspronklike taal, word voortdurend gereinig deur die bloed van Jesus Christus. Paulus skryf in 2 Korintiërs 6 vers 14, skryf hy aan hierdie gemeente, dit is vir my altyd so kosbaar, dat Paulus, hierdie gemeente het vir hom al sy dae gegee, maar hy het vir hierdie gemeente baie lief gehad. Hy sê in vers 14 van 2 Korintiërs 6, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. O, vriende, ek wil vir jy sê, ek sien baie hartseer omdat mense in vennootskappe gaan besigheid gaan met ongereddes. Want wat 'n deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En wat 'n gemeenskap het die lig met die duisternis? Ek sien baie hartseer as predikant. En ook as pa het ek dit al gesien. Wanneer jy in jou huwelik begewe met 'n ongeredde persoon. Ja, hulle kan sê hulle is gered. Kom in die jong manne en jong dames wat hier sit, dis min van hulle en party slaap al. Die TV was lank gisteraand. Party slaap al. Haas Gertjie nou weer by. Klein Gertjie. Die TV was lank. Ons vra na die diens, Gertjie. Shame. Geliefdes, praat met oud en jong, jy wat ouers is, moenie ophou praat met jou kinders nie. 'N Ouer sien 'n ding van ver af kom. 'N Ouer wat met God wandel en wat die gees van God het, sien 'n ding van ver kom. Hier sit baie ouers wat weet waarvan ek praat. Kinders wil nie luister nie. Hoor vanaand, jong mans, moenie met iemand trou wat vir jou sê, ek is 'n kind van die Here nie. Trou met iemand wie se lewe vir jou wys, hy of sy is 'n kind van die Here. Baie mense het al seer gekry en ek gooi geen klippe na hulle nie. Ek het onlangs so kort as 'n week gelede het ek 'n paartjie getrou wat ek vir my vrou gesê het, dit was vir my 'n voorreg om by daai mensies betrokke te kon wees. Maar wat soveel seer in hulle lewe geken het tot hiertoe. Die wandel van die kind van God het ook baie struikelblokke en kan soms tot sonde lei. Die skrif sê dit vir ons, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 3 vers 23. En ek wil maar vanaand praat met die kinders van die Here ook. Pas op om so te wees dat jy dink jy het alleen het geen sonde nie. Pas op om links en regs vir ander mense voor te skryf terwyl jou geraamtes in die kas daar by die huis weggesteek word. Pas op daarvoor, vriende. Kry daai geraamtes uit die kas uit. Pas op om hier vrolik te wees by die kerk, maar daar by die huis is jy dag en nag 'n depressiewe persoon, maar niemand mag dit weet nie. Kom uit die kas uit, dat die bloed van Christus jou kan reinig, dat hy jou kan optel, dat hy jou kan nuut maak, dat hy jou weer in staat kan stel om God te prys en te loof, maar moenie links en regs loop en vir almal hulle foute uitwys terwyl jy dink jy het niks nie. Ek staan voor u vanaand. Ek wil vir u sê, ek het baie foute, die meeste is almal van u saam. Maar die Here ken my hart, dat ek hom lief het en dat ek hom wil dien met 'n rein gewete. Luister wat sê, ek gaan Romeine 3 vers 23 en 24 saam lees, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Luister vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Die ware kinders van God, die mense vir wie die bloed van Christus iets beteken, sal altyd gewillig wees om sonde te bely en te laat staan. Spreuke 28 vers 13. Die mens wat volhard daan, sê ek vir jy, baie versigtig, het ek dikwels 'n vraag in my gemoed, nommer 1 oor hulle redding en nommer 2 oor hulle wandel met die Here. Jy sit van die een hierdie gehoor wat kan getuig dat ek jy al moes gebel het en gesê het, ek's jammer, ek was verkeerd. Dit spyt my om het te sê dat baie mense dink hoe hulle in die rangorde opgaan in die kerk. Party wat 'n dominee word, dink hulle is onaantastbaar. My doel is nie om my kollegas of ander kollegas aan te val nie, maar ek wil vir u sê, broeders, ek merk op 'n geestelike hoogmoed wat vir my afstootlik is. Wanneer jy 'n dominee is, is jy net te bevoorreg om 'n man van God genoem te kan word. Dis wat dominee beteken. Niks anders dan nie. Vir my is dit nie eens 'n titel nie. Die bloed van Christus is algenoegsaam om God se kinders van sonde te reinig en te verlos voortdurend. want Jesus' offer, sy eenmalige offer, was al genoegsaam om 'n ewige verlossing teweeg te bring. Hebreërs 9 vers 6 en 7 tot 15, 'n ewige verlossing. 'N ewige verlossing. Vierde en die laaste gedagte wat ons met u wil deel, die bloed van Christus stel ons in staat om te oorwin. Ek het vanoggend so in die verbygaan vir u laat klink dat ek self die afgelope tyd deur 'n moeilike tyd gegaan het, en ja, ek het, as jy dit sien aan my middellyf, dis nie hoekom ek gewig verloor het nie, dis omdat ek wou gewig verloor, nog steeds wil gewig verloor. Maar soms gaan 'n mens deur tye en het kom by die Here verby, maar die oorwinning is altyd baie soeter as die seer van die tye waardeur jy is. En ek wil vir u lees wat in Openbaring 12 vers 11 staan. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, die bloed van Christus, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Wat 'n kosbare teks van oorwinning. 'N Baie kosbare oom John Fourie, daar so in Rietfontein gemeente, hy stans, of hy was, ek is nie seker of hy nog is, hy Roan sal weet, is hy die visievoorsitter van die kerke, daar oom John by Dr. Andrele. Maar ook in my tyd was oom John daar. Oom John was vir my altyd 'n gees van inspirasie. Terwyl ek daar gekom het, amper 20 jaar gelede, het oom John van die begin af betrokke gewees met die EE3. En hierdie is 'n teksvers wat oom John vir my keer op keer, miskien het hy my raak gesien ook, die stryd wat ons daar gehad het, keer op keer het hy vir my gesê, Dominee, onthou daar die teks, Openbaring 12 vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Nou oom John lewe nog, en ek het hom onlangs gesien, bietjie by hom aan die huis gewees, saam met hom iets gaan eet, net om so bietjie weer lyne op te tel, want hy was vir my 'n baie kosbare vriend en 'n kosbare man wat die Here gedien het. En deur die jare het ek opgemerk dat hy dit ook nie maklik gehad nie. Hy destyds het hy gewerk by wat vandag bekend staan as Tshwane munisipaliteit. Hy was in die elektriese afdeling, 'n gekwalifiseerde elektriesien, baie hoogs gekwalifiseerd, en dit was juis in 2000 wat ons hier gekom het met al die nuwe dinge in plek. Maar nooit het ek opgemerk dat hy swaarmoedig is nie. Nooit het ek opgemerk dat hy homself gaan toesluit het en by homself opgekrummel het en homself gewieg het in die vitale posisie en nie meer kans gesien het vir die lewe nie. Die woord leer ons dat die Satan is die aanklaer van die broeders in Openbaring 12 vers 10. En Satan het dag en nag het hy hierdie mense aangekla. En Satan kla vir u en vir my dag en nag ook aan. En Satan het agente op hierdie aarde. Party van hulle is jou familie. Party van hulle is saam met jou in die kerk. Party van hulle loop net rond en hulle probeer jou altyd afdruk. U weet waarvan ek praat. Dis mense wat die gees van God nie het nie, wat die duiwelse werk doen, vriende. U moet oop oë, moet u kyk na hierdie dinge. Daar by die werksplek, altyd as die baas jou inroep, dan sal jy sien net voor jy ingaan kom daai persoon uit by die baas se kantoor, want daai persoon het gaan split, het gaan stories aandra, glo my, ons het dit tot op kweekskool gehad. En daardie persoon is nie meer in die bediening nie. Want God laat jou so ver die aanklaers werk doen, dan stop hy vir jou. Waarmee is ons besig? Terwyl ons kan lewe, 'n lewe van oorwinning, die bloed van die lam, waarmee hou ek my besig? Om agteraf te wees, om dolke in te steek. Soms kry ek selfs waarskuwing van mense, pas op vir hierdie en hy of sy loop en sê slegte dinge van jou en sê ek, as hy of sy gelukkig voel om het te doen, laat hom of sy dit doen. Ek het die tyd om my besig te hou met die aanklaers van Godse kinders nie. Ek gaan die bloed van die lam gaan ek oor my pleit. Ek gaan my getuienis gaan ek waardig bly. Ek gaan voorstap en ek gaan die Here bly dien. En ek gaan my eie lewe gaan ek nie belangrik ag nie. Jy sien, vriende, ek dank die Here vir hierdie kostbare teks, wat aan ons as sy kinders die oorwinning gee, nie op grond van hoe ek daar die persoon gaan konfronteer nie, hoe ek gaan vuislaan en baklei en terug sleg sê nie, en dis waarom jy jou besig hou op Facebook, dis waarom jy jou besig hou, Satan maak jou besig, terwyl jy die oorwinning kan hê deur die bloed van die lam. Geen skinnepraatjie, geen aanklag, geen beskimping kan weerstand bied teen die bloed van die lam. Ek het al gehoor dinge, en ek praat nie net in hierdie gemeente nie, ek was voorheen ook daar in ander gemeentes, dan praat ek met my vrou daar oor en sê sy vir my, wat gaan jy doen nie omtrent? Dan sê ek niks, want Jesus het niks gedoen nie. Hy het hom nie besig gehou met praatjies nie. Ons moet oplet en ek sluit af, die oorwinning is deur die bloed van die lam. Is nie u en ek wat hoe hard ons gebid het nie. Dis die bloed van die lam. Die oorwinning is deur die woord van hulle getuienis. Hierdie mense het gestaan op hulle getuienis. Jy weet vriende, jy kan 3 minute na iemand luister. Partykeer 3 sekondes. Ek is dood ernstig. Dan kan jy agterkom of hierdie persoon 'n getuienis het en of hy of sy 'n storie het. Daar's 'n groot verskil tussen 'n getuienis en 'n storie, vriende. Kom ek vertel jy, wat is die verskil dat jy nie wonder nie. 'N storie gaan oor myself. 'N getuienis gaan oor die bloed van die lam. Wat hy gedoen het. Let daarop, hierdie mense het hulle eie lewe nie lief gehad nie. Hulle sou dit aflê vir die bloed van Christus Jesus. Alles op die altaar. Geliefdes, die bloed van Christus, die bloed van Jesus Christus, is dit wat vir een my die oorwinning gee, is dit wat ons voortdurend reinig van sonde, is dit wat ons reinig van 'n gewete wat besoedel is, en is dit wat ons versoen met Jesus Christus en met God ons Vader. Kom ons buig vanaand, kom ons vra die Here om sy kostbare bloed weer in ons lewe 'n werklikheid te maak. Ewige Vader, ek aanbid U vir die oorwinning wat daar is, op grond van die bloed van Jesus Christus, die bloed van die lam. Ek dank U dat U gewetens wil reinig wat vanaand tot U kom en sê, Here, reinig my van hierdie dinge. Ek dank U dat op grond van die bloed van Jesus Christus, U Uself met 'n verlore gaande wêreld versoen het. U het dit moontlik gemaak dat 'n verlore sondaar kan oorstap op grond van die bloed van Jesus en kan instap in 'n nuwe lewe, van die duisternis na die lig. Daardie mens wat vanaand sê, Here, hier is ek. Ek wil nie so voortgaan nie. Ek dank U vir die versoening wat moontlik gemaak is. En ek eer U, Here Jesus. U bloed wat voortdurend reinig van sonde, van ongeregtigheid. Here, ons aanbid U dat U sal uitwys, en ek bid dit vanaand voor my gemeente, op hierdie CD ook in my eie lewe, dat U voortdurend sal voortgaan met hierdie reinigingsproses, en dat daar niks sal staan tussen my en U nie. O, dis my gebed, maar ek bid ook dat dit die gebed sal wees van elkeen wat hierdie woord sal aanhoor. Vanaand dank ons U vir die bloed van die lam, die getuienis wat U in ons harte gee, en na die lewe wat ons gewilliglik aflê. Ja, Here, die afgelope tyd het ek baie gedink aan daardie tyd, 'n baie lang tyd wat U ons reeds weggeneem het, weggestuur het, ook van ons familie en geliefdes af. Ons eie lewens is nie vir ons belangrik nie. U weet wat die beste is. Ons kom buig en ons aanbid u. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons vaar net, as u kaartjies by my moet kry, kom haal dit net af asseblief. En dan vaar ons net dat u die kerk sal ontruim, so gou as wat u kan, sodat ons net met die kerkraadsvergadering kan voortgaan. Baie, baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, en bly met ons elkeen totdat Jesus kom. Amen.